Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien.
De fleste begynner jo også å gjøre, som havner på en kriminell løpebane, begynner å gjøre litt sånn småtterier og sånn, så blir de jo registrert for noen småtterier, og da er de der. Men vår mann, han var jo ikke registrert. Når noen er helt utenom det kriminelle miljøet og er ikke registrert, det er nesten til sånn at en som er sånn kan tillate å gjøre mye fangskap, altså, fordi at det er ganske vanskelig å finne fram til vedkommende da.
Det er mai 1993. Snøsmelting under våren har ført til høy vannstand, og elva som renner gjennom Tistedal har gått over breddene sine flere ganger. I en av hagene i bygda sitter to linerler på en kvist i en hekk og vipper med halene sine, mens de vurderer om de skal bygge redet sitt her. Roger Haglund sitter alene i hagen sin og ser på dem. Han har nettopp trimmet hekken i helt rette linjer og klippt plenen. Snart skal han vaske bilen. Men å være alene er Roger vant med, for det har han alltid vært. Roger vokste opp som alenebarn, i en hjem som var preget av streng, lekmannskristen moral, samtidig som han ble bortskjemt. Foreldrene hadde mer penger enn de andre familiene, og Roger var alltid finest klett i gata. Men de andre ungene ville ikke leke med han. På badestranden om sommeren kom han plutselig springende ut av vattnet og opp på stranden, hvor han står og flekser musklene sine i noen sekund, før han forsvinner ut i vattnet igjen. Når den lille gutten vokser opp, blir han sveiser, og kollegaene som bruker verneutstyr mens de stødig fører gnisten over metallet, lar seg imponere over mannen som sveiser i bar overkropp. Han er flink å jobbe, men det er ingen av de han jobber med som blir kjent med han. Han bygger stadig ut huset sitt, og naboene kaller han for kongen av gata. Men aldri ansikt til ansikt. Faktisk er han nesten ikke på hils med noen av de. Og når han en sjelden gang er i lystig lag, prater han gjerne svensk. Naboene som aldri blir helt klok på mannen, tror han gjør det for å heve seg over de andre.
I den gata han bodde, der var det jo mange fine enboliger. Men kanskje den... Det som fremstod finest var kanskje hans, lå i enden av gata der. Det var striglet plener, hekker, det var huset var så velskjøtt ut. Bilen var blank og fint til enhver tid. Det var nok viktig for han å ha en fasade som var fin å se på, da. For å si det sånn.
Men naboene har begynt å reagere kraftig på kongen av gata. For han har begynt å gjøre en del unaturlige ting. sånn som en bare ikke gjør mot naboene sine.
Han hadde stjålet en Fridland, en sånn høyst alminnelig ringklokke, som man har ute. Og så hadde han også stjålet noen meter med hageslange hos en annen nabo, og uten dørs juletrebelysning, som var satt opp på et juletre ute, hadde han stjålet og satt opp på seg.
Og det her er selvsagt ikke begynnelsen til en kriminell løpebane, så politiet kan finne spor av i sine registre. Det er noe annet. Noe som en ikke helt kan sette fingeren på. Den rare naboen har krysset en grense. Fra å være en særvokter av sin egen fasade, til at den fineste ringeklokka og juletrebelysninga skal være på hans eiendom, og ikke på nabohuset.
Altså, de syntes at det var opprørende å kunne gjøre sånn mot en nabo. De var jo vel gjerne nabo. Det var jo gjerne de som hadde opplevd det selv, som kom og fortalte det. Så de var litt sånn, at det går an å gjøre sånn når du er nabo. Det er jo bagateller, men det er jo totalt asosialt.
Den siste tida har Roger Haglund vært arbeidsledig. Regningene har begynt å hope seg opp. Men kona vet ikke hvordan det egentlig står til. For det er Roger som styrer økonomien. Og selv om Ekken har helt rette linjer, og planen er perfekt, er han litt urolig, mens han polerer BMW-en så den skinner i lakken. For like bortenfor huset til kongen av gata, er nemlig en av naboene hans funnet død i sin egen kompost. Du hører på en mørk historie. Seriemorderen i bygda. Fjerde og siste episode. Mitt navn er Lars Christian Øverland. I drapsstatistikken kan en lese at på begynnelsen av 90-tallet ble mindre enn 2 mennesker drept per 100.000 innbyggere i Norge. I forrige episode fikk du høre at den savna pensjonisten Per Rød ble funnet da 2 gutter lett etter fotballen sin. Og nå var 4 mennesker drept på halvannet år i den lille bygda med ca. 3.000 innbyggere. Og de var funnet bare noen få hundre meter fra hverandre. Og Ann-Kristin Olsen hadde fått en vanskelig start på karrieren som politimester i Halden.
Stemningen i Tistedalen, det var jo en sånn dreining på nei, nå. Det ble jo en sånn stemning. Dette skulle ikke skjedd. Vi skulle ha forhindret drapet, og vi lot oss lure av det setupet som var laget der, som vi da så i all sin gru at det var et setup. Ja, med sykkelen og bilen og dette her, at det riflet vekk og det. Og her har vi altså en gjerningsmann som enda er på frifot med en rifle, og som har vært sleip og fått lurt oss. Så snevret det seg litt inn, og så han lagt Per under. Det var jo ikke så veldig lurt å legge han under i sin egen hage, liksom. Men det snevret liksom litt inn til, ja, er det noen i Tistedalen, liksom. Alle hadde nok vegret seg litt mot å konkret mistenke noen. Da husker jeg at i alle fall jeg tenkte veldig sterkt på at her må vi konsentrere oss om Tistedalen.
Når kjøpmannen ble drept litt av julaften, kom Kripos til bygda igjen og tok over etterforskningen. Men i mellomtida hadde den lokale politimannen, Ole Li, hele tida banket på dører og blitt bedre og bedre kjent i lokalmiljøet. Og det er spesielt en fyr som har begynt å dukke opp på radaren til Ole. En spesiell mann som stjeler ringeklokker og julelys av sine egne naboer.
Etter hvert som jeg fikk greie på hva han hadde gjort, rydda rundt huset og sånt, og kjørt ting et sted, og blant annet kastet en hekk, og så var det etter annet han, jeg kalte han inn til et avhør om, og han var nede på kontoret mitt. Vi satt og pratet hver en time, Ja, det var humørsvingningene hans, og så var det det at jeg spurte om den hekken han hadde kastet. Hvorfor han kastet den der han gjorde kastet, og sa han at det har han ikke gjort, for der har han aldri vært. Og da visste jeg at nå har jeg en som ikke snakker sant. Og han var ikke den enkleste mannen å ha med å gjøre på et kontor. Sinna som et...
Altså, hisset han seg lett opp?
Ja, han bygde seg opp. Fra å sitte og rolig egentlig til å hisse seg opp gjennom en setning og si at faen, du mistenker meg, du! Og omtrent kom over bordet til meg. Omtrent med å beskrive han fløy i taket. Så sinna var han. Og så sa jeg til henne at den dagen vi finner Per Røs, da kommer jeg hjem til det.
Så du mistenkte at det var han som hadde tatt Per Røs?
Ja, jeg gjorde det.
Hvordan reagerte han på det da?
Ja, han sinne. Fløy i taket, som jeg sier. Det er...
Men det var jo han som hadde gjort det.
Ja, ja. Det er jo det jeg lurer på, sånn i hele tiden greide å fungere som en menig mann i Tistern etter å ha gjort dette her.
Det blir klarere og klarere for politiet at alt det merkelige som har spilt seg ut i Tistedal henger sammen. Og nå er det ikke bare Kripos som har innlosjert seg på Grand Hotel igjen. For som alltid følger krimreporterne hakk i hel. Men denne gangen var det Kripos etter forskerne som ville ha noe fra journalisterne. Svein Arne Håvik fra VG.
Er det mulig å gi noen eksempler på hvordan de brukte pressen taktisk?
Altså det mest kjente eksempelet på dette, det var en idé fra oss i VG. Det viste seg etter hvert at de kunne slå fast at drapsmannen i Tistedal også hadde vært rana en bank i Halden. Og der hadde man ikke noe god video av gjerningsmannen, men man hadde lydopptak, hvor han sier det, kjente utsagnet «Sett fart for faen!» på sånn halvsvensk eller svorsk. Politiet liksom klødde seg litt i hodet med, på hvordan de skulle få det ut til folk, for det her var jo før internettstid. Men vi hadde sånn 080-nummer, sånn gratis-nummer man kunne bruke til forskjellige ting. Og da kom vi opp med den ideen at vi kan vi kjøre dette lydopptaket, hør drapsmannens stemme i VG. Gjør vi det gratis, vi skal ikke tjene noen penger på det, på selve det telefonnummeret. Men det kan jo hende at noen kjenner den stemmen. Fordi det var flere som ringte til politiet etterpå og sa at dette var Roger Haglunds stemme. Deriblant folk veldig nært tilknyttet Haglund.
Politimannen Ole Li var med og fulgte opp tipsene som kom inn. Og noen av de ble vist videoen med lyd.
Og da var jeg til stede når det ble avspilt, og så reaksjonen på vedkommende. Så.
Var noen som kjente han?
Ja.
Familie?
Det kan jeg ikke si noe om. Men vedkommendes reaksjon var tydelig at dette var noe som vedkommende var sikker på.
Er det mulig å beskrive hvordan...
Å herregud, det er jo Roger jo. Det var det som ble sagt. Og da datt mye på plass.
Å slippe opptakene fra rana av Halden Sparebank sammen med VG hadde vært en liten genistrek av etterforskerne. Men de manglet fortsatt bevis som kunne knytte kongen av gata til de fire drapene. Men politiet hadde gjort ytterligere funn. Her var Svein Arne hakk i hæl på etterforskerne.
92, vi må ned her, helt nederst i hjørnet.
Se, Tistedalsdrapene.
Vi drar ned i kjelleren på VG.
Og her står det Tistedalsdrapsmannen venter på siste offer.
Ja, det er det. Denne Volvoen til denne butikksjefen. Side 8 og side 9.
Drapsmannen lå gjemt i bilen av Svein Arne Håvik og Jan H. Ilbekk.
Det her var jo lenge før internett, så avisene fra den tiden er ikke digitalisert. I stedet er de tatt vare på, i hylla etter hylla. Og i hjørnet finner vi arbeidet fra begynnelsen av 90-tallet, når Svein Arne jakta på forsidene, som skulle slå Dagbladet.
Dagen etterpå, Klesfunn kan felle drapsmann. I går fant politiet klær som kan tilhøre mannen som lille julaften ranet og drepte Karl Johan Hagvik. På klærne håper politiet å finne hår som, kan, som gjennom DNA-tester vil kunne avsløre drapsmannen.
Husker du hvilke klær det var?
Jeg lurer på om det var en kjeledress eller noe sånt tilsvarende.
Politiet hadde funnet frem til flyktruta til morderen, etter han tok livet av kjøpmannen. I tillegg til melke og pinnekjøttet, så finner de jo arbeidsklærne, som han brukte under drapet. Og fra Volvoen, altså selve drapsstedet, har de sikret seg haglepatroner som tok livet av kjøpmannen. I Fredrikstad Blad torsdag 1. april 1993 finner en overskrift av 10 drapsspor ledet til Sverige. For arbeidsklærne som drapsmannen dumpet i elva er vanlige på andre siden av grenser. Og ammunisjonen Gyttorps rød nummer 5 er ikke til salgs i Norge. Men i Sverige er de vanlige. Og Roger Haglund har svigerforeldre i Sverige.
Det er jo et langt skritt fra det å pågripe og sikte en person for ran til å sikte for de 4 drapene.
Ann-Kristin Olsen gir beskjed om at blant annet Ole Li bør dra til Sverige for å se nærmere på eiendommen til Haglund sine svigerforeldre.
Og så kom vi litt ned og snakket med dem. Det var det en timestid. Og så går det en vei gjennom låven og inn i skogen. Vi visste ikke hvor den veien gikk i noen av oss, men langt om lenge så kom vi til en låve. Og gikk inn i den, der var det jo selvfølgelig, det var åpne dører og ikke noe som var gjenlagt. Inni den så var det fullt, var det ikke, det var mye høy. Og innerst i denne rommet i første etasje, så ser jeg et padleåre stå opp mot veggen. Og den var så ut for meg som var nylig satt der, for det var ikke, støvet, ikke støv på den. Og så sier Mona at vi må gå opp for å se om vi finner noe mer.
Og i andre etasje på den gamle treloven, skjult i høyet, finner de en sykkel.
Altså, du greier ikke å gjemme en sykkel i et høy. Og da visste vi, jeg regnet med at gjerningsmannen har vært her. For jeg ringte jo fra dette stedet, eller leste opp rammenummeret til avdelingssjefen. Og da var jo full jubel i Halden, for vi hadde funnet sykkel til Peru i Sverige.
Jeg samlet da etterforskerne den ettermiddagen, eller den kvelden da sykkelen var funnet. Så samlet alle etterforskerne hjemme hos oss. Journalistene ville gjerne være med. De fikk ikke lov å komme inn, men de var utenfor. De var klare over at det her var det noe som var skjedd. Og da var det sånn at da var det jo selv de mest garva etterforskerne, det var liksom sånn litt gråt og latter om hverandre. For endelig følte vi at her har vi løsningen på saken.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
For Håvik er det ikke vanskelig å tolke den gode stemningen hos politiet. Og mens Kripos og politihalden sikter seg inn på Roger Haglund som mistenkt, pusser pressen fotolinsene for å få bilde av pågripelsen.
Men så går det ikke så veldig lang tid før disse ganske dyktige etterforskerne åpenbart plukker seg ut en potensiell gjerningsmann. Og det får jo vi selvfølgelig etter hvert nyss om. Men vi begynte jo også å kretse rundt og skaffe informasjon om denne mannen som var politiets hovedmistenkte.
Jeg har blitt fortalt at det var i hvert fall en fotograf som lå i buskene der og bestilte mat til buskene.
Det er helt riktig. Ja, det er helt riktig. Vi lå ute med da en fotograf, og han bestilte pizza opp til flere ganger. Opp til der i nabolaget han lå med sånne superlange linser på avstand, sånn at ikke gjerningsmannen skulle liksom merke at vi var der.
Kan du fortelle meg om pågripelsen?
Ja, det var jo da lensmann Koldrud og jeg som fikk i oppdrag å gjennomføre den pågripelsen. Den skulle være veldig hysjbelagt. Vi visste at Haglund skulle kjøre yngste datteren på skolen og slippe å være der. Og pågripelsen skulle skje etter det. Han kjører opp og leverer, så bestemmer vi for å stoppe den. Setter på blålys, og han stopper. Og jeg går da ut og bort til bilen og ber han slå av motoren. Det gjorde han, og han ble fortalt at han var pågrepet, sikta for bankran.
Kan du bare beskrive selve pågripelsen? Hva reagerer han?
Nei, det er akkurat sånn når du og jeg sitter og prater her. Jeg kjente vel kanskje hjertet mitt slå litt fortere, og det kan vel godt hende hans gjorde det også, men pågripelsen var helt rolig. Det var bare å forklare hvorfor han hadde stoppet han, og at han måtte bli med oss, at han var pågrepet. Det var bare ja vel, og så kom han og ble med.
Roger Haglund siktes først for rane av Halden Sparebank. Og når første avhør sitter han tilbake lent i stolen, og nekter for alt sammen. Han er rolig, rett og slett selvsikker, og har ikke hatt noe med det å gjøre, sier han. Etter hvert utvider politiet siktelsen til drapene henne. I møte med bevismengden innrømmer Haglund alt sammen. Han gjør til og med en rekonstruksjon av drapene på pensjonistsøskenparet og Per Rød. Så, like før rettssaken, trekker han tilståelsen. I Halden Arbeiderblad tirsdag 19. april 1994 kan en lese at kongen av nabolaget møter i retten med lyseblå jeans, ei hvite skjorta og suger på mentolpastiller, mens han uttaler at bankranet, det er greit. Det tar han på seg. Men han nekter for drapet. Han forklarer videre at noen hadde plantet Per Røsens sykkel ved søppelkassen hans. Derfor måtte han bli kvitt han på loven. Og at en fremmed person hadde truet han til å tilstå drapene. Svein Arne Håvik i VG er den eneste som fikk et intervju med Haglund.
Men at det var noe helt spesielt ved Roger Haglund, som ikke jeg har sett hos andre, som jeg har sittet og snakket med. Vi satt jo så tett som du og jeg sitter nå, en meter unna hverandre. Det var jo ikke noe godfølelse du hadde etter å ha møtt han, og i tillegg så vi var jo 100% sikre på at han var skyldig. Og likevel så sitter han rett overfor deg og sier, ser deg rett i øya og sier at jeg har ikke gjort dette, det bare tull. Og tilståelsen min bare, det gjelder ikke. Det en fascinerende setting. Det bare to mennesker jeg har sett blikket til, som jeg har liksom kan huske. Og det terroristen fra 22. juli og Roger Haglund, som jeg kan liksom identifisere mørkheten i blikket.
Mannen med det tomme, mørke blikket hadde levt hele livet sitt i en liten bygd, hvor alle kjente alle. Allikevel var han aldri nær noen. Så hva får en person til å begå en serie med drap? Finnes det et mønster, eller et større prosjekt i det han holder på med? Politimannen Per Ivar Thomasrud, som pågrep Haglund, får nå ansvaret for å lufte han i mellom avhørene.
Ja, vi kjørte tur. Vi gikk turer i naturskjønne omgivelser på Jeløya i Moss, og det var...
Hva gikk samtalen i da?
Nei, det var ikke vær og vind og... Og litt om tisteren og...
Det er liksom... En har et motiv i saken, og motivet er penger, for å betale regninger.
Ja, en rant jo for at de skulle reise på hotellferie i påske.
Selv om en har et motiv, så er ikke motivet en forklaring.
Nei.
I denne saken.
Ja.
Og hva tenker du om det, liksom?
Nei, det synes jeg... Det er vanskelig å ta inn over seg.
Det sier litt om personligheten din når du velger å drepe for å få penger til å betale regningene dine.
Det er jo mange som har slitt med å betale regningene sine, men jeg tror ikke det er så mange som sliter med å betale regningene sine som tenker at de skal løse det med drap.
Nei.
Men jeg tenker sånn, uansett, det må liksom, det må være en annen bånd i mennesket da.
Det blir jo brukt kniv. Det er jo... Det å stikke kniv i et annet menneske, da må du over en høy terskel. Du må jo det.
Tirsdag 26. april 1994 kan en lese i Halden Arbeiderblad om siste dag i retten. Haglund sitter rolig på plassen sin. En av familiemedlemmene er i rettssalen, men blikkene deres møtes aldri. Under kjennelsen fisker han fram en kulepenn fra brystlomma, noterer noe på et ark, og plasserer pennen patentlig tilbake i skjortelomma, der han fant den. I dommen står det at saken har få eller ingen paralleller i norsk rettshistorie. Det nevnes også at handlingene har vært belastende for Tistedal. Roger Haglund dømmes til lovens strengeste straff, 21 år. Kongen av gata sier rolig at han tar kjennelsen til etterretning og forlater rettssalen. Men også i dommen legges økonomisk vinning til grunne for drapene.
Sett utenfra, hvordan vil du forsøke å... Hvis du skal forklare den brikken i puslespillet som mangler her, da?
En person som ikke har empati, og som ikke i det hele tatt har evne til å vurdere at andre personer har et samme verd som han selv. Altså. Og en avvikende person som på alle andre måter var upåfallende. Med fint klippt plen, ikke noe alkohol, ikke noe rus, ikke noe vold, ingenting, men med et iskaldt indre. Og det er ikke lett å vite hva som skjuler seg. Det er jo, vi har vel også møtt selv noen av den kategorien som har vært charmerende og ganske uempatiske. Og villige til å gå over lik derfor seier sitt.
Og det vanligste stedet å møte de er jo kanskje i et sånn ekstremt karrierejag på vei mot makt, kanskje. Men det som slår meg her er liksom at det her er jo en mann helt uten noe prosjekt. Det er ikke noe annet prosjekt enn å betale noen regninger.
Nei, det er helt sant.
Det er liksom, det er helt tomt.
Ja, det er akkurat tomt, ja.
Men han her, han måtte jo bare stoppe oss, liksom. Han hadde jo kanskje bare fortsette.
Ja, altså han har i hvert fall gått over en terskel. Det å ta livet er jo... Du må over en ganske høy terskel for å gjøre det, og erfaring, holdt jeg på å si, MPD sier vel at den terskelen blir lavere for hver gang. Det skal ikke så mye til neste gang. Og vi vet jo, han tok jo livet av 4 stykker, så... Hvem vet hvor det ellers hadde sluttet hvis ikke han hadde blitt tatt?
Ja, det er ganske avslørende at Roger Haglund, da han satt og sonte, at han da fant seg godt rett i fengselet. Han fikk verv og ble såkalt ganggutt, og det nærmer seg 2/3 av sonetid. Så kan man jo søke om prøveløslatelse, og det er nesten regelen at alle gjør det, og mange slipper ut etter 2/3. Men Roger Haglund gjorde ikke det, og sonte ut fulltid.
Som ganggutt så fikk han noen fordeler, ikke sant?
Ja, jeg tror det er sånn at når du får tillit av ledelsen, så får du noen fordeler, og så får du noen plikter, og så er du med i ledelsen, og med i å bestemme hvordan dette skal gå for seg i dette fengselet.
Så han hadde litt mer privilegier enn de andre fangene?
Ja, det var nok all grunn til å ha tillit til han. Han trivdes, og han gjorde oppgavene sine etter de rutinene som var der. Og han var jo en veldig pedantisk mann.
Det du sier der, hvis du tenker på det som er beskrevet fra nabolaget, det er det nærmeste du kommer et eller annet form for prosjekt i denne mannen sitt liv. Da. Det er liksom at så lenge det finnes noen ting som gjør at han kan føle seg litt bedre enn de nærmeste relasjonene, så er han fornøyd. Mm. Om det er fordi at plenen hans er finere enn naboplenen i nabolaget, eller om det er fordi at han er den som får levere fangetøy over til de andre fangene, det er det nærmeste du kommer til et eller annet form for prosjekt her.
Ja, det er interessant. Men vi må ikke glemme at han hadde familie. Og for de fleste av oss så er jo bare det å ha familie, det er jo livets viktigste prosjekt. Men samtidig når du begår drap sånn som han gjorde, så kan du ikke ha særlig omsorg for de nærmeste. For de ble jo utsatt for å ha det veldig vondt når han ble tatt.
Norges første kvinnelige politimester har nok rett. For som alltid koker det ned til familie og barndom. Selv det mest småborgerlige en kan tenke seg, å ha finere plen enn naboen, koker på ett nivå ned til behovet en har for å få kjærlighet som barn. Om det ikke blir møtt, sprer det seg, som ringer i vatten. Og det kongen av gata i Tistedal gjorde for å kompensere, for å få følelsen av at han kunne heve seg over andre, fikk en enorm destruktiv kraft. Truls Breda, kapellanen som forsøkte å imøtekomme frykten i bygda, jobber i dag som personalsjef i Halden fengsel.
Det er også en konsekvens av kriminalitet, at det rammer så mange. Det rammer ikke bare alle nærmeste, men veldig mange kan bli mentalt rammet av det. Men det rammer helt vanlige mennesker, som ikke hadde andre ønsker enn å leve stille og rolig liv, gjøre jobben sin, ha et godt liv som pensjonist, og ikke hadde noe uoppgjort med noen, og så plutselig så blir de drept. Nei, det er en uvirkelig situasjon, altså. Det var det som gjorde at når det var dem, så kunne det vært hvem som helst. Alle kunne potensielt være neste offer. Så det gjorde jo noe med stemningen i bygda her, altså, på tettsted her. Det er mange som blir rammet av vold, altså det, og sånne ugjerninger, det er ikke bare de aller nærmeste, så er det, mange ukjente også som går og bærer på byrder av når kriminelle handlinger skjer.
Ole Li, som ble politimann i sin egen hjembygd og banket på alle dørene under etterforskningen, er nå pensjonert, men bor fortsatt i Halden, bare noen steinkast fra grenser.
Ble den bygd av seg selv igjen, eller var den endret?
Ja, nei, den ble endret. Blant annet de låste dørene som enda kom. Så det, men...
De forblei låste?
Ja. Hele samfunnet sånn som forandrer seg. Det er fire drap. Da gjør det noe med sånn litt samfunnet.
Men livet må gå videre. Og livet har klart å gå videre. Så stoltheten og livsgleden i Tisdalen er jo tilbake. For det skal mye til å knekke tisdølingen. Altså. De er et men det er... Det er som sagt rart å kjøre runden og se stedene igjen og være tilbake i hendelsene da. Og minne på det. Det er det.
Av alle mulige diagnoser en kan sette på en seriemorder, er den som Roger Haglund ble diagnostisert med kanskje den mest ironiske. Han fikk nemlig problemer med fingrene sine. Noe som igjen gjorde det vanskelig å jobbe. Og som arbeidsledig tårner regningene seg opp.
Han hadde jo altså en nok så ironisk diagnose, fordi han ble jo, han hadde noe trøbbel med hendene sine, og diagnosen var likfingre. Og det er et faktum.
Historie. Seriemordene i bygda. Fjerde og siste episode. Historien er produsert av Lars Christian Høverland, Torgeir Lothe og Rasmus Spitz på Third Air Studio. Anne Obel har lydlagt episoden. Og lydmiks er Gustav Sondén. Med i redaksjonen er hun Nora Brønseth. Ansvarlige produsenter er Joel Silverstein Hunt og David Mehr på Third Air Studio.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.